ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเราสองคนมาร่วมเปิดรายการวันนี้กันนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค
่
ะ
ค่ะเข้าสู่สัปดาห์ที่4ของเดือนกันยายนแล้วนะคะ
ใช่เดือนนี้ก็จะมีหลายสัปดาห์อยู่สักนิดนึงนะคะมีถึง5สัปดาห์ด้วยกันนะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้ก็ฝนฟ้าก็ยังตก
เรื่อยๆ
น
ะ
ความรู้สึกก็คือฝนยังตกนะคะแล้วก็รถก็ยังติดอยู่นะคะเป็นเรื่องปกติเลยนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราก็ต้องปรับตัวกันนะคะช่วงนี้ของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยนักศึกษาก็จะน้อยเนาะละสัน
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนักศึกษาก็จะมีส่วนหนึ่งที่แบ่งไปเรียนทางออนไลน์บ้างนะคะอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็มีทั้งทำงาน work from home แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่มาทำงานในออฟฟิศนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาทำงานแต่ว่านักศึกษาเนี่ยจะบางเบานะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ในที่ทางที่เรากระจายออกให
้ใช่
ค่ะแล้วก็ทุกคนก็ต้องอยู่ในวิถีชีวิตใหม่ใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะ
วิถี New Normal วิถีใหม่ชีวิตวิถีใหม่ใช่ไหมคะ
ชีวิตวิถีใหม่ค่ะนะคะ New Normal นี่หลายเรื่องมากนะคะที่มาทำให้เราต้องปรับตัวหลายๆเรื่องนะคะ
ใช่ค่ะมาเข้าสู่ช่วงแรกของมัลติทอร์ไรตี้วันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90
ค
่
ะ
ก็พบกับเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีหรือเพลงนะคะจากอาจารย์ชดานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันนะคะ
ค่ะพิชดานะคะอาจารย์ชดาเนี่ยจะคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของบทเพลงนะคะที่เป็นจังหวะแทงโก้ค่ะนะคะนึกถึงจังหวะแทงโก้ของสุนทรภรณ์ของเรานี่ก็มีนะ
ใช่ค่ะเวลาเต้นลีลาดอะไรเงี้ยเขาจะนึกถึงเต้นลีลาดทันทีเราพูดถึงแทงโก้
ใช่ไหมคะ
ค่ะ
จังหวะมันก็จะเร้าใจนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็มีบิดมีสายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็เป็นจังหวะที
่เร็วค่อนข้างเร็วใช่ไหมคะ
จังหวะจากคนแล้วมันดูเร้าใจน่ะนะคะอันนี้คือเพลงบทเพลงของประเทศอาร์เจนตินานะคะก็รู้กันว่าประเทศนี้นะเขาจะมีความเหมือนกับมีความร้อนแรงนะลักษณะของชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ดนตรีแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเขานะคะก็มีสีสันด้วยนะคะต้องรอฟังบทเพลงที่อาจารย์จะนำเสนอนะคะว่ามันมีสีสันและความเร้าใจอย่างไรบ้างนะคะ
ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของเรื่องบันดาลใจนะคะจากพี่หลินนะคะดร.พนิพิมโสจิตศิริกุลนะคะมาคุยกับซันค่ะ
หัวข้อน่าสนใจมากเลยนะคะที่พูดว่าคำพูดดีๆที่ลูกอยากฟังเราทุกคนนะผ่านการเป็นเด็กนะคะแล้วก็เราอยู่ในครอบครัวเนี่ยบางทีเราก็จะมีความรู้สึกใช่ไหมคะเด็กไม่ว่ารุ่นไหนยุคไหนเนี่ยบางทีคำพูดพ่อแม่เนี่ยก็พูดด้วยความหวังดีนั่นแหละแต่ว่าวิธีพูดบางทีก็อาจจะมีใช่ไหมอะไรที่เปรียบเปรยอะไรบางอย่างบางทีก็กระเทือนนะ
กระเทือ
น
ความรู้สึกหรือพูดตรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเรามีความเขาเรียกว่าอะไรนะระมัดระวังนิดนึงนะ
คะ
แล้วก็ใช้ถ้อยคำที่ระมัดระวังหน่อยเนี่ยมันก็ได้ผลต่างกันกับการพูดอะไรที่ออกมาด้วยความรู้สึกอารมณ์อ่ะใช่ไหมคะ
ใช่ใช่อ
ันนั้นคือการกั่นกรองกั่นเกลาที่เราจะต้องระวังนิดนึงนะรอฟังนะคะว่าคำพูดดีๆอะไรบ้างที่ลูกอยากฟังนะคะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนะคะช่วงที่3นะสาระวันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะดิฉันอยากมาคุยกับท่านผู้ฟังก็ในเรื่องของชีวิตเราเนี่ยในการเดินทางในการทำงานในการไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีเราก็หลีกหนีไม่พ้นว่าเราอาจจะต้องไปเจอในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะคะในที่นี้จะพูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุทางยวดยานพาหนะนะคะว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังหรือใครก็ตามเนี่ยมาเจอในลักษณะที่ต้องเป็นอุบัติเหตุอะไรที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ตามท่านมีวิธีรับมือนะคะตั้งสติแล้วก็จัดการกับปัญหาอย่างไรที่เหมาะสมนะคะก็เป็นคำแนะนำที่ ตัวเองก็ได้ใช้กับตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ค้นคว้ามาเพื่อที่จะแนะนำกับท่านผู้ฟังเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะรู้เรื่องนี้ดีก็คือตัวแทนของประกันภัยนะคะที่จะบอกแล้วก็ฝ่ายของกฎหมายก็คือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
คะ
แต่ประกันเนี่ยเขาจะรู้ดีมากทีเดียวนะคะนะคะขนาดชิ้นส่วนเขายังรู้เลยนะซันว่าชิ้นนี้มันจะประมาณเท่าไหร่ในการซ่อมแซม
ใช
่
ค่ะ
นะคะงั้นรอติดตามนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ของท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะ
ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่ฟังเพลงจังหวะแซมบ้าที่โด่งดังของประเทศบราซิลไปแล้ววันนี้ช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีดิฉันชดากองจันทร์อยากชวนท่านผู้ฟังมาฟังเพลงในจังหวัดแทงโก้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอาร์เจนตินานะคะเว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศของไทยเขียนว่าชื่อประเทศอาร์เจนตินานี้นะคะมาจากคำว่าอาร์เจนตุมในภาษาละตินแปลว่าเงินหรือว่าแร่เงินซึ่งมีเรื่องเล่าขานจากตำนานในหมู่นักสำรวจชาวยุโรปยุคสำรวจทางทะเลว่ามีภูเขาแร่เงินค่ะอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวในตอนกลางของทวีปอเมริกาใต้หรือบริเวณอาร์เจนตินานี่แหละค่ะทำให้นักสำรวจมากมายเดินทางมายังทวีปอเมริกาใต้แต่ก็ไม่มีการยืนยันนะคะว่าพบแร่เงินจริงกรุงบัวเนสไอเรสซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาร์เจนตินาถูกเรียกขานว่าปารีสแห่งอเมริกาใต้เนื่องจากสวยงามมากทั้งนี้เพราะว่าได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมยุโรปสถาปัตยกรรมและประติมากรรมต่างๆในกรุงบัวเนสไอเรสก็มีสไตล์แบบยุโรปนะคะประชากรตั้ง 76% ของกรุงบัวเนสไอเรสนี้ยังสืบเชื้อสายมาจากชาวยุโรปค่ะอาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าท่องเที่ยวในทวีปอเมริกาใต้นะคะเพราะว่านอกจากจะมีอาคารบ้านเรือนที่สวยสะดุดตาแล้วมีศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเนี่ยประเทศอาร์เจนตินายังมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างและก็หลากหลายนะคะเช่นมีทะเลทรายในอุทยานธรรมชาติมีธารน้ำแข็งแล้วก็ยังมีน้ำตกงดงามชื่อว่าอีกวาซูดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินและก็เคยเห็นมาบ้างในทีวีนะคะถ้าท่านผู้ฟังดูแผนที่เนี่ยจะเห็นว่าประเทศอาร์เจนตินาอยู่ค่อนไปทางใต้ของทวีปอเมริกาใต้นะคะมีขนาดของประเทศใหญ่เป็นอันดับ2ในทวีปอเมริกาใต้รองจากประเทศบราซิลค่ะและถือได้ว่าเป็นประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาพูดที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมีเนื้อที่ 200,000 กว่าตารางกิโลเมตรค่ะถ้าเทียบกับประเทศไทยก็จะเล็กกว่าประเทศไทยเกือบครึ่งนะคะเพราะไทยเราเนี่ยมีพื้นที่ 500,000 กว่าตารางกิโลเมตรค่ะอาร์เจนตินาตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาแอนดีสทางตะวันตกนะคะแล้วก็มีมหาสมุทรแอตแลนติกใต้หรือว่า The South Atlantic Ocean อยู่ทางตะวันออกประเทศที่มีดินแดนติดกับอาร์เจนตินาก็ได้แก่ชิลีนะคะชิลีเนี่ยอยู่ทางตะวันตกของอาร์เจนตินาทางเหนือก็คือโบลิเวียแล้วก็พารากวัยนะคะส่วนบราซิลเนี่ยอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนืออุรุกวัยและก็มหาสมุทร The South Atlantic Ocean นี่อยู่ทางตะวันออกตามบันทึกประวัติศาสตร์นะคะบันทึกไว้ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นดินแดนที่มีคนอยู่นับตั้งแต่สมัยยุคหินเลยต่อมาในยุคอาณาจักรอินคาชาวอินคาก็ได้ขยายอาณาจักรมาถึงดินแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอาร์เจนตินานะคะและก็ทำให้อาร์เจนตินาตกเป็นดินแดนของอาณาจักรอินคาและต่อมาเมื่อสเปนมายึดอาณาจักรอินคาสเปนก็ยึดอาร์เจนตินาด้วยนะคะแล้วก็ยึดไว้ถึง200ปีทีเดียวนะคะนับตั้งแต่ศตวรรษที่16แต่ว่าพอขึ้นปีคริสต์ศักราช1810เนี่ยชาวเมืองลิโอเดลาพราตาเรียกร้องเอกราชจากประเทศสเปนค่ะการเคลื่อนไหวนี้ใช้เวลาตั้ง6ปีนะคะแต่ว่าในที่สุดก็เป็นผลสำเร็จประกาศเอกราชได้และในที่สุดอาร์เจนตินาก็เป็นประเทศเอกราชค่ะเว็บไซต์ specialtheworld.wordpress นะคะเขียนเล่าเรื่องเมืองบัวเนสไอเรสไว้ว่านอกจากจะเป็นเมืองหลวงที่เป็นศูนย์รวมของการคมนาคมทุกประเภทแล้วเนี่ยบัวเนสไอเรสถือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งศิลปะ ชั้นเยี่ยมอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นรัฐสภาจัตุรัสมาโยสุสานชาการิต้าหรือว่าในย่านเมืองราโบก้านะคะมีอาคารบ้านเรือนทุกหลังเนี่ยสีสันสดใสสวยงามและนอกจากนั้นนะคะกรุงบูโรสอาเรสเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือยังมีตลาดที่เรียกกันว่าตลาดซันเทลมานะคะตลาดนี้จะรวบรวมเอาศิลปินจากทั่วทางบูโรสอาเรสให้มาเปิดร้านแสดงผลงานของตัวเองในวันอาทิตย์นะคะและสิ่งที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ก็คือการเต้นรำแบบแทงโก้ที่สามารถหาชมได้ทั่วทุกมุมในเมืองบูโรสอาเรสเลยค่ะโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมนะคะจะมีงานเทศกาลเต้นระบำแทงโก้ทั้งเมืองเลยแทงโก้นี้เป็นจังหวะการลีลาดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุโรปและก็อเมริกาใต้นะคะมีต้นกำเนิดในกรุงบูโนสไอเรสนี่แหละค่ะตั้งแต่ต้นศตวรรษที่19ทั้งจังหวะดนตรีแล้วก็รูปแบบการเต้นรำเป็นการผสมผสานนะคะการเต้นรำของท่าชาวแอฟริกาแล้วก็การเต้นลีลาดของชาวยุโรปโดยเฉพาะสเปนกับอิตาลีค่ะจุดเด่นของแทงโก้อยู่ที่ท่านผู้ฟังก็คงเคยชอบในทีวีใช่ไหมคะจุดเด่นอยู่ที่การทรงตัวอย่างมั่นคงพร้อมการเคลื่อนไหวอย่างพริ้วไหวรวดเร็วแล้วก็ร้อนแรงท่ามกลางเสียงดนตรีจากแอคคอร์เดียนเปียโนกีตาร์ดับเบิลเบสไวโอลินนะคะการเต้นแทงโก้ถือเป็นวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของอาร์เจนตินาค่ะเป็นมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมดนตรีแล้วก็ยังถือว่าเป็นกิจกรรมทางสังคมที่ดีนะคะมีประโยชน์กับร่างกายเพราะว่าได้เหมือนการออกกำลังกายเลยในต้นคริสต์ศตวรรษที่20นะคะกลุ่มนักดนตรีและก็นักเต้นแทงโก้จากบัวโนสเอเรสเนี่ยได้เดินทางไปเต้นในยุโรปทำให้แทงโก้เป็นที่นิยมทั่วทั้งยุโรปแล้วก็ทั่วโลกเลยค่ะแม้ว่าแทงโก้จะเริ่มจากการเต้นรำประกอบดนตรีเท่านั้นนะคะแต่ว่าต่อมาได้มีการแต่งเพลงใส่เนื้อร้องในจังหวะแทงโก้ค่ะแล้วเพลงก็โด่งดังกันนะคะเพลงที่โด่งดังมากชื่อว่าคาเฟทีนเดอะบัวโนสเอเรสค่ะหรือว่าบาร์แห่งบัวโนสเอเรสเพลงนี้นะคะแต่งเนื้อร้องโดยแอนริกซานโตสดิสเซปโปโลค่ะและทำนองดนตรีโดยมาริโนมอริสนะคะเพื่อใช้ในการประกอบภาพยนตร์มีการร้องเพลงนี้ในหลายเวอร์ชันนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ใช้ดนตรีออเคสตราด้วยค่ะร้องโดยเอ็ดมันโดริเวโรนะคะซึ่งเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงและก็ผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็เป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าผู้กำกับดนตรีด้วยนะคะที่ยิ่งใหญ่ในอาร์เจนตินาทีเดียววันนี้ดิฉันจะเปิดเวอร์ชันอันนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยดิฉันขอขอบคุณเว็บไซต์ realic.com ที่ได้แปลเนื้อเพลงภาษาสเปนไว้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเลยทำให้ดิฉันสามารถแปลเป็นไทยได้เนื้อเพลงบรรยายถึงหนุ่มยากไร้คนหนึ่งค่ะในเมืองบูโนสไอเรสรำพึงว่าเมื่อฉันเป็นคนยากไร้อย่างนี้เนี่ยได้แต่ยืนเฝ้ามองเธออยู่หน้าบาร์เข้าไปก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีเงินมีแต่แก้วเปล่าที่กำแน่นอยู่ในมือทุกอย่างมืดมนแล้วก็เยือกเย็นหลังจากที่ชีวิตอยู่อย่างอดทนเจียมตนอย่างนี้เนี่ยเธอจำได้มั้งไหมวันที่เธอเคยส่งบุหรี่ให้ฉันรับไว้ด้วยความรู้สึกแปลกใจแล้วก็ปลาบปลื้มจนพาใจให้ฝันไปไกลหวังไปไกลให้เชื่อว่าคือความรักฉันจะลืมเธอในบาร์แสนเศร้านี้ได้ยังไงในเมื่อเธอคือสิ่งเดียวที่ฉันมีในชีวิตณที่โต๊ะของเธอแห่งนั้นเธอพาฉันไปสู่สังคมของเธอโดยปราศจากคำถามใดๆและวันนี้ฉันได้แต่มองเธอน้ำตานองหน้าผ่านกระจกบาร์แห่งนี้รับรู้รสแห่งความผิดหวังใช่ฉันเกิดมากับความเศร้าฉันก็ต้องทนดื่มกลืนความโศกเศร้านั้นลงไปแล้วก็ส่งมอบชีวิตและวิญญาณให้เธอโดยไม่มีทางต่อสู้ใดๆเลยเชิญฟังนะคะคาเฟทีนเดอะบัวโนสไอเรสค่ะ
De chiquilín te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se lo fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar. Mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí.
น่าฟังไหมคะท่านผู้ฟังเพลงปิดท้ายรายการวันนี้เป็นเพลงแทงโก้ญี่ปุ่นค่ะน่าแปลกใจไหมคะว่ามีเพลงญี่ปุ่นที่เป็นแทงโก้ด้วยเหรอเพลงนี้ชื่อว่าอาริกาโตะชาแปนค่ะทำไมเอ็ดมันโดริวโร่ผู้แต่งเพลงแทงโก้นี้นะคะเขาถึงแต่งชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีคำภาษาญี่ปุ่นอยู่ในเนื้อร้องนี่ก็เพราะว่าตอนที่ท่านเปิดร้านเป็นคลับนะคะที่เมืองบัวโนซาเรสเนี่ยได้มีคนทั้งคนทั่วไปทั้งนักร้องนักดนตรีที่รักดนตรีแทงโก้เนี่ยมาที่ร้านของท่านมากมายเพื่อมาทั้งมาฟังมาร้องมาเต้นรำแล้วก็มาเล่นดนตรีแทงโก้กันทำให้ชื่อเสียงของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่โด่งดังไปมากแล้วก็โด่งดังไปไกลจนถึงญี่ปุ่นจนท่านเอ็ดมันโดริวโรนี้ได้กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์แห่งดนตรีแทงโก้ในประเทศญี่ปุ่นนะคะและเมื่อท่านเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยตัวเองในปี1968เนี่ยท่านก็ได้มีโอกาสรู้จักกับนักดนตรีชาวญี่ปุ่นมากมายและแน่นอนที่สุดค่ะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่มาอาร์เจนตินาเนี่ยต้องมาแวะเที่ยวที่บาร์ของท่านท่านจึงแต่งเพลงอาริกาโตะชาแปนในจังหวัดแทงโก้นะคะขึ้นมาเพื่อที่จะขอบคุณความรู้สึกดีๆต่อชาวญี่ปุ่นค่ะวันนี้เราจะมาลากันด้วยเพลงนี้นะคะสวัสดีค่ะเชิญฟังค่ะอาริกาโตะชาแปน
อาริกาโตะชาแปนArigato, por haberme alentado con tu palma. Tokio Kirei, igual a Buenos Aires. Tobin Sago, Corrientes y Esmeralda. Tu Geisa, milonguita legendaria. Tu samurai, el gaucho de mi pampa. Kokoro no Japón, amai querida. El tango lleva mi alma con tu alma. Tu geisha, milonguita legendaria, tu samurái,
el gaucho de mi pampa, cocoro no Japón jamás querido. El tango lleva mi alma con tu alma, cocoro no Japón jamás querido. Arigato Japón, arigato.
สนทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมัจจทวารายตี้นะคะช่วงเรื่องบันดาลใจค่ะพบกับดิฉันพนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลแล้วก็พี่สันของเรานะคะสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะพี่สัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่เหนือแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
สวัสดี
นานมากแล้วที่เราไม่ได้มาจัดรายการนะคะ
ใช่
จากโควิด
ก็ทุกคนช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์ที่เรียกว่าต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพ
ใช่
นะคะ
ยังต้องดูแลตัวเองป้องกันตัวเองให้ดีๆนะคะในเรื่องของความสะอาดเนาะ
ใช่ทีนี้นอกเหนือจากสาระของสุขภาพนะคะเราก็มาสาระทางด้านจิตใจกันบ้าง
ใช่เพราะอันนี้คือช่วงของ
เรื่อง
บันดาลใจนะคะ
ใช่แล้วค่ะเผอิญมีวันนึงนะคะหลินนั่งทำงานอยู่แล้วหลินก็ไปเจอบทความที่ดีมากเลยนะคะจากนิตยสารดีเดย์และคูเฟียสนะคะนะคะ
อด
ี
นิตยสารอดี
ค่ะ
น
ิตยสารอดีแล้วก็คูเฟียสเป็นเรื่องบทสัมภาษณ์ของคุณบอยโกศิยพงษ์
ใช่ที่ว่าคุณผู้ฟังหลายท่านจะเคยฟังสัมภาษณ์หรืออ่านนิตยสารเหล่านี้แล้วเหมือนกันเนาะแต่เรามาคุยกันอีกครั้งนะคะเพราะเป็นเรื่องราวดีๆเนาะเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับการพูดคุยกันในครอบครัวของผู้ใหญ่ผ
ู้
ปกครองและเด็กวัยรุ่นใช่ค่ะใช
่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะก็เกิดจากคำถามที่บอกว่าถ้าวันนี้ในบ้านของเราเนี่ยเนาะมีลูกหรือมีเด็กที่เขาได้เกรดเฉลี่ยแค่หนึ่งกว่าๆเนี่ยปกติมันเต็ม4ใช่ไหมคะพี่สัน
ก็คือเรียนไม่เก่งนั่นเอง
เรียนไม่เก่งแล้วก็
จะเกรดนะคะเรียนไม่เก่ง
แล้วก็เป็นคนสุดท้ายของห้องเรียนเลยถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะพูดกับลูกของเราหรือว่าน้องของเราว่ายังไง
หรือหลานของเราว่ายังไง
แล้วก็บอกหูทำไมไม่เก่งเลยวันๆเล่นแต่เกม
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ค่ะ
ก็เป็นถามเป็นคำถามที่น่าคิดเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็คาดหวังว่าลูกหลานพี่น้องของเราจะเรียนเก่งติดหมอติดแพทย์ติดวิศวะให้เพื่ออนาคตที่ดีใช่ไหมพี่ซันเนาะเขาก็กัดว่าเขาจะได้แบบได้เกรด3ขึ้นเนี้ย
ใช่ค่ะหรือแม้แต่ตัวเด็กเองบางทีก็คาดหวังว่าตัวเองจะได้เกรดที่ดีอะไรอย่างเง
ี้
ยนะคะบางทีเรียนแล้วอาจจะเรียนไม่เข้าใจเลยไม่รู้เรื่องอะไรอย่างงี้
ทีนี้ถ้ามีลูกของเราคนนึงเนี่ยตอนม.3โดนอธิการเชิญออกจากโรงเรียนเราก็ต้องไปเริ่มต้นเรียนตั้งแต่ม.1ถึงม.3ใหม
่
คือเราจะพูดกับลูกของเราว่ายังไงแย่จังเลยทำไมถึงทำแบบนี้
นี่ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นการทดลองอะไรนะคะวัดสถานการณ์
คือน่าจะทุกคนส่วนใหญ่หรือว่าก็น่าจะแบบนี้เพราะทุกคนก็คาดหวังว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรดีๆชีวิตวันข้างหน้าจะดีเราก็อยากให้เขาได้ดีนั่นแหละเราก็เลยแบบอยากจะให้เขาเรียกประสบความสำเร็จในเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเรียน
ใช่ค่ะ
ทีนี้เรื่องที่เล่าเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัยเด็กของคุณบอยโกศิยพงษ์เนาะพี่สันเน
า
ะ
ใช่ค่ะหลายท่านน่าจะรู้จักนะคะคุณบอยเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลงเองด้วยนะคะหลายเพลงที่โด่งดังก็โอ้เยอะมากเพลงที่ให้กำลังใจก็เยอะนะคะอย่างฤดูที่แตกต่างอะไรอย่างนี
้
ค่ะ
ใช่แล้วก็ในบทสัมภาษณ์ของคุณบอยบอกว่าคุณบอยเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่เกเรนะ
ค
่
ะ
แล้วเขาก็ได้เกรดไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจอ่านหนังสือนะคือตรงกันข้ามคุณบอยบอกว่าคุณบอยเนี่ยอ่านหนังสือแบบท่องฉีกมาทีละหน้ามันนั่งอ่านมันนั่งท่องเขาพยายามมากๆอ่ะแต่เขาไม่รู้เรื่องอ
่
ะแล้วตอนสอบเขาทำไม่ได้จริง
ๆทีนี้พอเกรดออกมานะคะ มาคุณแม่รู้คุณแม่ของคุณบอยรู
้อ่
าปรากฏว่าแทนที่คุณแม่ของคุณบอยเนี่ยจะดุด่าว่ากล่าวที่เรียนไม่ดีนะคะแต่คุณแม่ของคุณบอยเขาตอบว่าอะไรคะเขาบอกลูกว่าอะไรคะ
เขาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับบอยหรอกนะเราไปหาที่อื่นที่เหมาะกับบอยดีไหมลูก
อ
ันนี้คุณแม่บอก
ค่ะ
แล้วคุณแม่ก็ยังพูดต่อด้วยบอกว่าดีแล้วที่บอยเรียนไม่เก่งเพราะตอนเด็กๆอ่ะแม่ก็เรียนไม่เก่งแบบนี้ละลูกการบ้านแม่ก็ไม่ได้ทำสอบก็ไม่ได้ลอกเพื่อนประจำทั้งบ้านเนี่ยก็มีบอยนี่แหละที่เหมือนแม่เป็นเพื่อนแม่สักคน
ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าคุณแม่บอยเขามีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าแต่คือวิธีที่เขาพูดกับคุณบอยอะค่ะมันเหมือนกับเขาเข้าใจเด็กอะเขาไม่อยากให้ลูกเสียใจอะไรเงี้ยค่ะเน
า
ะ
แล้วก็ทำให้คุณบอยเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยว
ใช่ใช่เป็นวิธีการพูดที่ชาญฉลาดนะคะ
นอกเหนือจากคุณแม่แล้วพี่น้องในบ้านของคุณบอยด้วยอบอุ่นมากน่ารักมากก็คือก็ไม่มีใครว่าอะไรเลยทุกคนก็คือไม่ไม่คือใช้ชีวิตปกติอะค่ะ
ใช่ใช่คือไม่ได้ให้ความสำคัญกับเกรดอะเนาะไม่ได้ไม่ให้ความสำคัญกับการผลการเรียนมากมากมาย
สุดท้ายก็มีจุดเปลี่ยนนะพี่สัน
ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าจุดเปลี่ยนนี้ก็คือเมื่อคุณบอยตัดสินใจไปเรียนต่อด้านดนตรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยได้เรียนเรื่องของการแต่งเพลงเรียนดนตรีเรียนธุรกิจด้านดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณบอยก็เลยรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยรักดนตรีมากคือได้เรียนสิ่งที่ตรงกับใจ
ก็คือเขาหลงไหลในเรื่องของดนตรีมากอ่ะ
ใช่ใช่ค่ะ
แล้วจากบทสัมภาษณ์จริงๆนะแล้วจากบทสัมภาษณ์เนี่ยคุณบอยยังบอกว่าคุณบอยสามารถเรียนจบ3หลักสูตร
ในเวลา
ปี
แค่5ปีนะคะสามหลักสูตร5ปีแล้วก็เกรดที่ได้ก็คือเป็น A ทั้งหมดเลยเกรดที่ต่ำสุดคือ A ลบซึ่งมีตัวเดียวนะคะ
เรายังทำไม่ได้เลย
ค่ะ
คุณบอยก็ให้สัมภาษณ์ว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มาจากการตั้งใจเรียนนะแต่มาจากการที่เขารักมันสุดหัวใจเลยเขาอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจเขาบอกว่าเขาไม่เคยอ่านหนังสือแต่เขาใช้หัวใจอ่ะอ่านมันจนจบอ่
ะ
เนี่ยก็คือเป็นคำพูดของคุณบอย
ก็อันนี้ก็คือถือเป็นความโชคดีของคุณบอยนะคะที่ได้เรียนในสิ่งที่รักเนาะคือพบสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆแล้วก็ได้ศึกษามันอย่างลึกซึ้งก็เลยเอามาใช้ในการทำงานได้ด้วยนะคะ
ใช่อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอะค่ะที่จะบอกท่านผู้ฟังว่าบางทีอะเด็กๆในบ้านของเราเนี่ยเขาอาจจะมีความถนัดที่ไม่ตรงกับสิ่งที่โรงเรียนวัดผลวัดความสามารถ
ใช่ค่ะใช
่แต่ว่าเด็กของเราเนี่ยเขายังคนไม่เจอตัวเอง
ใช่
เด็กบางคนโตแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะเรียนอะไรคือคนไม่พบอ่ะน้องพี่ซัน
ใช่ก็คือผู้ใหญ่ในครอบครัวค่ะอาจจะต้องช่วยอาจจะต้องลองสังเกตเด็กหาโอกาสส่งเสริมเด็กเท่าที่ทำได้นะคะแล้วก็ช่วยให้เด็กค้นพบสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือชอบ
ใช่เพราะฉะนั้นแล้วการที่เด็กเนี่ยเขาได้เกรดไม่ดีจากโรงเรียนก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เก่งนะ
ใช่
แต่เขาอาจจะเก่งด้านอื่น
ใช่ค่ะซึ่งพี่หลิงก็มีข้อมูลมาใช่ไหมคะว่ามีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่อธิบายไว้ว่าสติปัญญาของมนุษย์เนี่ยมีความโดดเด่นแตกต่างกันได้ถึง8สาขาเลยเนาะ
ใช่มีด้านอะไรมั่งคะพี่ซันขา
เขาบอกด้านแรกนะคะคือเป็นปัญญาด้านภาษาด้านที่สองคือปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์
ใช่อันนี้หลินไม่ถนัดมาก
ใช่เช่นกันค่ะ
เ
ช่นกันค่ะแล้วก็ด้านที่สามคือปัญญาด้านมิติสัมพันธ์อันนี้จะต้องไปลองค้นหาข้อมูลกันดูนะคะว่าด้านนี้นี่มันเป็นทักษะด้านไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านที่สี่ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
อันนี้ก็น่าจะพวกพละศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อะไรนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ด้านที่5คือปัญญาด้านดนตรีนะคะซึ่งคุณบอยเกษียพงศ์นี่คนพบได้เร็วมาก
เด่นด้านนี้
ใช่แล้วก็ด้านที่6คือปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์เพราะว่ามนุษยสัมพันธ์นี่เราไม่ได้เรียนจากในห้องเรียนเนาะ
ค่ะใช่ค่ะ
เป็นทักษะที่เราต้องฝึกจากการ
อยู่ร่วมกับคนในสังคม
ใช่ค่ะใช่ด้านที่7คือปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง
ค่ะ
แล้วก็ด้านที่8คือปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา
อัน
นี้น่าสนใจ
น่าสนใจ
ค่ะ
ราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะการที่เด็กๆเนี่ยเขายังคนไม่เจอตัวเองแล้วเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราเนี่ยคาดหวังใช่เราก็ต้องเข้าใจเขาเนา
ะ
เพราะว่าเด็กๆเนี่ยค่ะเขาในเมื่อเขายังอยู่ในท่ามกลางของเส้นแห่งความสับสนนะเนาะบนตำแหน่งที่เขายังไม่ชัดเจนเนี่ยเขาก็อยากได้กำลังใจอยากได้ยินคำพูดดีๆเนาะจากคนที่เขารักจากคนที่ดูแลเขา
แม่พี่น้องนะคะมีปัญหาทั้งหลาย
ใช่แล้วจากบทความนะคะจากเว็บไซต์สถานีความสุขเนี่ย
ค่ะ
ค่ะก็ได้ให้ข้อคิดดีๆว่ามีคำพูด5คำพูดดี
ๆ
ที่ลูกเนี่ยอยากได้ยินจากพ่อแม่ผู้ปกครอง
ค่ะ
เนาะพี่สันเนาะ
ใช่นะคะคำพูดแรกก็คือง่ายๆเลยค่ะรักมากนะนี่
มันดูง่ายเน
า
ะแต่ก็
เราไม่ค่อยพูดกันนะคะ
ใช่เราไม่ได้บอกรักกันทุกวันนะ
ใช่
รักลูกมากนะมันเขินไหมพี่ซัน
เขินเขินยิ่งแบบว่าความเป็นครอบครัวคนไทยจะไม่ค่อยพูดยิ่งครอบครัวโบราณนะคะไม่ค่อยพูดเลย
ใหญ่เนาะเห็นง่ายอย่างเงี้ยแต่การทำยาลิงก็ไม่เคยพูด
แต่เรารู้สึกจากการกระทำนะบางทีเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงคำว่ารักมันก็จำเป็นค่ะสำหรับเด็กจริงๆจะเป็นเขาก็เลยแนะนำ
ลินจะใช้วิธีกอด
กอดก็ดีค่ะ
กอดแต่ว่าไม่ค่อยพูดเขินเหมือนกันแต่จะกอดแบบว่าเออถ้าเกิดเขาแบบรู้สึกแย่ๆมาเงี้ยหรือไม่ไหวเนี่ยเราก็แค่ลูบหัวแล้วเราก็กอด
โอ้ดีเลยค่ะแบบนั้นดีเลย
แต่ก็ไม่พูดเหมือนกันแต่ถ้าพูดได้ก็ดีนะคะ
ใช่
บางทีคำแรกครั้งแรกอาจจะพูดยากหน่อย
เขินหน่อยเนี่ย
พูดบ่อยๆก็น่าจะชิน
ใช่ใช่ค่ะคำพูดที่สองที่คนเป็นลูกเป็นหลานอยากได้ยินนะคะ
ก็คือพวกเราเนี่ยเราภูมิใจในตัวลูกนะเก่งแล้วลูกทำได้ดีแล้วหนูทำดีที่สุดแล้ว
ใช่
เนาะพี่แซนเนาะให้กำลังใจอ่ะ
ให้กำลังใจกัน
ดีแล้วลูก
คำพูดอันที่สามนะคะที่เราต้องพูดกับลูกหลานเราบ้างนะคะก็คือเรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นนะ
เรายอมรับได้ไม่เป็นไรเราเริ่มกันใหม่ได
้
เนาะพี่ซันเนาะให้กำลังใจกันนะ
ถูกต้อง
คำพูดที่สี่นะคะก็คือเราก็ต้องสร้างพลังใจให้เขาให้เขาเนี่ยเดินต่อไปด้วยการพูดว่าเราเชื่อมั่นนะลูกเชื่อนะว่าหนูทำได
้
ต้องทำได้หนูทำได้แน่นอนลูกหนูเก่งหนูต้องภูมิใจในตัวเองหนูทำได้หนูมีความสามารถอีกนิดนะอดทนอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้เนาะพี่ซันเนาะ
ให
้เขาภูมิใจ
นะคะส่วนคำพูดคำที่ห้าเลยก็คือคำขอโทษนั่นเองนะคะก็คือก็ต้องขอโทษเด็ก
เราก็ไม่ค่อยคุบเราไม่ค่อยขอโทษเนาะในครอบครัวขอโทษไหม
โทษ
เองนะไม่บอกรักแต่ขอโทษ
เพราะพอพูดตอนอายุมากขึ้นค่ะสมัยก่อนก็ไม่ค่อยพูดขอโทษ
ขอโทษหลิงก็พูดค่ะแต่รักนั้นไม่ค่อยพูดรักอยู่ในใจสัมผัสได้ด้วยหัวใจ
ใช
่แต่ขอโทษถ้าทำผิดก็ขอโทษ
ใช่เพราะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะเป็นเกือบทุกคนแหละคิดว่าเหมือนกับวิรู้ว่าที่พูดไปหรือบางทีที่ไปตีลูกหลานเนี่ยแบบวิเราอาจจะทำเกินไปนะแล้วเราก็รู้สึกผิดอยู่คนเดียว
ขอโทษนะ
แต่ดีจะบอกดีๆทุกว่าคุณว่าการที่ผู้ปกครองเขารู้สึกผิดที่ตัวเขาเองอ่ะมันทรมานโอ้ยพูดแล้วจะร้องไห้นะคะพูดเราอิน
อุ้ยเราอิน
จะบอกว่าเขาทรมานนะเพราะเขารู้สึกเราเขาผิดแต่เขาไม่กล้าพูดออกมา
แต่บางทีถ้าเราไม่พูดเด็กอ่ะเขาก็สัมผัสไม่ได้เขาก็ไม่รู้หรอก
ไม่รู้ไงคือบอกว่าเราต้องพูดไง
ใช่ท่านผู้ฟังคะบางอย่างเราต้องแสดงออกเราต้องพูดนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าปล่อยไว้อะมันก็จะกลายเป็นความน้อยใจทำไมไม่รัก
ทำไม
อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นปัญหาในบ้านต่อไป
ใช่นะคะก็ต้องแบบช่วยๆกันจริงๆไอ้5คำพูดนี้ผู้ใหญ่ก็อยากได้ยินเหมือนกัน
ง่ายมันดูง่าย
ใครๆก็อยากได้ยินเน
า
ะ
ใช่แม้แต่เราอ่ะเวลาเรามีปัญหา
ใช่เอ้ยแบบเอ้ยอะไรเงี้ยแบบคือคำพูดดีๆอย่างเงี้ยก็พูดให้กันได้
ใช่
ไม่ว่ากับคนในครอบครัวหรือกับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือกับเพื่อนอะไรเง
ี้
ย
ให้กำลังใจกัน
ใช่ใช่ค่ะ
ก็หวังว่าเรื่องบันดาลใจข้อคิดดีๆที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะต่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวไม่มากก็น้อยนะคะก็วันหน้าเราก็จะเอาบทความดีๆเรื่องราวดีๆนำมาฝากท่านผู้ฟังต่อไป นนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วนะคะ
ค่ะ
ก็สวัสดีท่านผู้ฟังแค่นี้นะคะเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะ
ค่ะก็เหลืออีกช่วงนึงของการขอติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกับช่วงของนานาสาระนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์ค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะในช่วงนี้ก็อยากจะหยิบยกเรื่องหนึ่งซึ่งหลายท่านคงไม่อยากเผชิญในเหตุการณ์นี้นะคะแต่เชื่อว่าสำหรับผู้ที่ขับขี่ยวดยานบนท้องถนนเนี่ยคงมีบ้างหรอกนะคะสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เราอาจจะมีโอกาสที่ได้เจอในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะจะเป็นการเฉียวชนเล็กๆน้อยๆหรือจะเป็นอุบัติเหตุของการชนหรืออุบัติเหตุอะไรบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดเขาเรียกว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงนะคะต่อให้เราระมัดระวังดีแค่ไหนท่านผู้ฟังก็จะพบกับตัวเองว่าบางครั้งเมื่อเราขับขี่ยวดยานบนท้องถนนเนี่ยเราเป็นฝ่ายระมัดระวังก็จริงแต่ในขณะที่เรามีคู่กรณีซึ่งบางทีเนี่ยบางคนก็มีอะไรฮะสภาพที่ไม่พร้อมหรือการฝ่าฝืนการละเมิดหรือมีความเลินเล่อประมาทขึ้นมาเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามนะคะมันก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ในช่วงพริบตานะคะในที่นี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเช่นมีความเสียหายเล็กน้อยกับพาหนะของแต่ละฝ่ายนะคะอันนั้นก็ยังถือว่าเบานะคะแต่ในบางกรณีท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่ามีความเสียหายที่ไม่ได้เกิดแต่ทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังมีความเสียหายเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้โดยสารกับผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียหายธรรมดาแต่อาจจะถึงแก่เสียชีวิตไปเลยก็ได้ในนาทีนั้นเนี่ยไม่มีใครบอกได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรามักจะเห็นภาพคลิปที่น่าหวาดเสียวอยู่เสมอนะคะทุกวันนี้เราสามารถดูได้เพราะว่าในไลน์ของเราบางทีเพื่อนเราก็แชร์มาใช่ไหมคะบางทีก็มีจากข่าวนะที่น่าหวาดเสียวให้เห็นอยู่เสมอบางทีก็ท่านผู้ฟังแทบไม่เชื่อสายตาเช่นรถลอยเหาะข้ามเกาะมาเลยแล้วพุ่งมาชนฝ่ายตรงข้ามซึ่งฝ่ายตรงข้ามไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรเลยนะคะมันก็พุ่งมาเสียบหรือชนให้เสียหายถึงตายถึงเจ็บอะไรอย่างเงี้ยมีได้ทุกอย่างค่ะซึ่งเขามักจะเตือนกันเสมอว่าอย่าประมาทอย่าประมาทแต่ว่าจะมีสักกี่คนล่ะที่ท่องเอาไว้แล้วปฏิบัติตามใช่ไหมคะทุกวันนี้เราจะเห็นนะคะว่าขอโทษว่าในการขับขี่บางทีเนี่ยแม้แต่รถเนี่ยบางทีเลนก็มีอยู่ของตัวเองแต่ตัวเองก็ไม่เคยอยู่ในเลนของตัวเองและตัวเองก็ยังข้ามไปเลนของคนอื่นแล้วก็ขับเหมือนเสมือนหนึ่งว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะใครพบเห็นก็รู้สึกชินตาแต่จริงๆมันก็ไม่ถูกต้องและมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรทำด้วยนะคะพอเกิดขึ้นมาก็อาจจะรู้สึกเสียใจว่ามันไม่น่าเลยนะแล้วก็มาโทษว่ามาโทษตัวเองนะคะว่าผมผิดไปแล้วดิฉันผิดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือสิ่งที่กว่าจะรู้ได้เนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เสียเวลาเสียใจอะไรต่างๆนี่อยากจะเตือนว่าใช่ไหมเราเจอกันอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกเสียใจนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ไม่ได้หมายถึงการป้องกันแล้วล่ะแต่เราจะพูดว่าแล้วถ้าหากคุณต้องไปเจออุบัติเหตุนะคะสิ่งที่พวกเราจะต้องตั้งสติแล้วเราก็ควรจะต้องปฏิบัติตามเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะบางหัวข้อดิฉันไปดูเนี่ยมันก็จะมีหัวข้อนะคะที่เตือนว่าทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะไม่เสียเปรียบคู่กรณีดิฉันก็ไม่ค่อยอยากใช้คำนี้เท่าไหร่นะคะแต่ดิฉันคิดว่าเราทุกฝ่ายต้องยอมรับความจริงนะคะเมื่อเกิดอะไรขึ้นว่าอะไรคือผิดและอะไรคือถูกอะไรคือประมาทนะคะแล้วก็สิ่งที่ผู้ประสบเหตุเจอแล้วเราตัวเราเองอ่ะจะทำอย่างไรบ้างอันนี้เป็นข้อคิดแล้วก็เป็นข้อเตือนใจแล้วก็เราจะได้ตั้งสติเวลาที่เกิดอะไรขึ้นนะคะก็เลยอยากมาคุยกับท่านผู้ฟังให้ฟังนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยเราควรทำอะไรกันบ้างก็มีข้อเสนอแนะที่ดีนะคะว่าก่อนอื่นเนี่ยพอไปเกิดอะไรขึ้นเฉี่ยวชนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราต้องหยุดรถอ่ะใช่ไหมคะเราจะไปต่อได้ยังไงในเมื่อคู่กรณีอยู่ข้างหลังข้างหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็มีคำแนะนำว่าต่อให้มันเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยคนก็จะบอกว่าให้หยุดก่อนอย่าเพิ่งเลื่อนรถ จนกว่าจะตกลงกันได้ว่าใครเป็นคนผิดหรือจะให้ดีก็ควรรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตีเส้นอุบัติเหตุหรือมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าอ่ะรับรู้กันแล้วว่าใครผิดใครถูกแล้วจะได้เคลียร์รถออกจากเส้นทางจราจรนะคะเพราะบางทีเนี่ยแต่สมัยนี้มันก็ดีอย่างนึงนะคะท่านผู้ฟังก็คือหลายท่านจะใช้กล้องติดหน้ารถใช่ไหมคะติดหลังรถอะไรเหล่านี้ซึ่งสิ่งนี้มันก็อาจจะเป็นหลักฐานที่เราเรคคอร์ดไว้เราบันทึกไว้ตรงนี้ก็อาจจะนำมารวบรวมได้ด้วยนะคะหรือบางคนก็มีมือถือโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็สามารถถ่ายรูปเก็บบันทึกภาพได้อันนี้ก็ช่วยได้อย่างนึงนะคะที่เราอาจจะต้องช่วยตัวแทนฝ่ายประกันเนี่ยก่อนที่เขาจะมาบางทีเส้นทางจราจรที่ติดมากเนี่ยกว่าตัวแทนประกันจะเข้ามาเจรจาอะไรเนี่ยอาจจะใช้เวลาด้วยรถก็ติดนะคะคนที่อยู่บนท้องถนนเขาก็กระวนกระวายใจไปด้วยเพราะว่าตัวเขาเองก็ต้องมาได้รับอุปสรรคเล็กๆน้อยๆจากพวกเราสมมติมีคู่กรณีเนี่ยก็เป็นต้นเหตุนะคะที่ทำให้รถราติดกันไปหมดเห็นยังคะว่าความประมาทมันส่งผลไม่ใช่แค่รถของ2คันนั้นแต่อาจจะส่งผลต่อคนบนท้องถนนมากมายที่เขาได้รับอุปสรรคไปด้วยนะคะมันก็ก่อให้เกิดอะไรคะเป็นซีรีส์นะคะทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายได้ก็คือถ้าทุกคนเคารพกฎจราจรนั่นเองนะคะนี่คือประเด็นแรกคือหยุดรถทำให้แน่ใจก่อนว่ามีใครผิดใครถูกอันที่สองเขาแนะนำว่าเราอย่าพูดพร่อยนะคะคำพูดนี้ก็เตือนใจว่าบางคนเนี่ยมาถึงก็โวยวายเลยใช่ไหมคะโวยวายใส่ฝ่ายตรงข้ามกันไม่มีใครพูดไม่มีใครฟังกันละอันนี้ไม่สมควรนะคะก็คือต้องตั้งสติดูก่อนว่าใครผิดใครถูก อันนี้จะเล่าว่าบางครั้งเนี่ยเราเป็นฝ่ายถูกผู้ทำผิดเนี่ยบางทีจ้องมาหาเรื่องเรามีนะคะที่ฉันเคยเจอกับรถของสามีแล้วก็เขานึกได้นะคะในพันที่เขานึกได้ว่าเขาเป็นฝ่ายผิดก็สตาร์ทรถวิ่งหนีไปเลยค่ะซึ่งอันนี้มันก็เลยสะท้อนให้เห็นว่าเราอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินนะคะว่าใครผิดใครถูกเพราะว่าบางทีเนี่ยมนุษย์มักจะเข้าข้างตนเองใช่ไหมฮะว่าฉันถูกแต่ว่าจริงๆอ่ะมันต้องมาดูกันตามหลักการจราจรต่างๆนะคะแล้วก็หลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยมันจะบอกเองว่าใครผิดใครถูกนะคะข้อ3นี่คือการให้ข้อมูลนะคะคุณก็ต้องมีการให้ข้อมูลชื่อที่อยู่เลขทะเบียนรถชื่อประกันที่คุณมีอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคนขับรถส่วนใหญ่เข้าใจดีค่ะแล้วก็จะเตรียมพร้อมเสมอนะคะทั้งใบขับขี่ทั้งอะไรทุกอย่างที่มีนะคะแล้วก็รวมทั้งเบอร์โทรที่จะคุยกับบริษัทประกันเนี่ยเขาจะมีไว้เลยนะคะก็เราก็ต้องเรคคอร์ดไว้นะคะแล้วก็ติดต่อได้ทันทีนะคะหาข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็จดรูปประพันธ์สันฐานของทะเบียนรถคู่กรณีไว้แต่เขาบอกอย่าพยายามยึดใบขับขี่ของคู่กรณีไว้เพราะก็คุณอาจจะโดนข้อหาลักทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เจริญแล้วนะคะผู้มีอารยธรรมทั้งหลายเนี่ยเขารู้อะนะคะว่าหลักการของการอะไรคะเจรจาในเรื่องเหล่านี้ก็ต้องมีประกันหรือตัวแทนต่างๆเข้ามาช่วยเหลือนะทุกอย่างมันก็ไปตามขั้นตอนนะคะท่านผู้ฟังทีนี้ก็มีเรื่องอีกอันนึงก็คือเรื่องของการแจ้งตำรวจค่ะท่านผู้ฟังกรณีถ้ายอมความกันได้มันก็จบใช่ไหมคะประกันทั้งสองฝ่ายมาเคลียร์มันก็จบตำรวจก็อาจจะไม่ต้องยุ่งแต่กรณีท่านมีผู้บาดเจ็บนะคะมีความเสียหายที่ตกลงกันไม่ได้โดยเฉพาะมีผู้บาดเจ็บเนี่ยยังไงเรื่องก็ต้องถึงตำรวจค่ะคือต้องไปเคลียร์กันที่สถานีนะคะแล้วก็ต้องไปลงบันทึกประจำวันนะคะแล้วก็ต้องมีการแจ้งความแล้วก็ต้องมีการไต่สวนหานะคะอันนั้นคือสิ่งที่เราควรจะต้องไปคุยกันที่โรงพักนะคะอย่าเขาบอกอย่าหลงเชื่อคู่กรณีนะหากอีกฝ่ายบอกว่าไม่ต้องแจ้งตำรวจหรอกเพราะว่าอาจจะปฏิเสธความรับผิดชอบในภายหลังนะคะสำหรับเราเองเนี่ยถ้าเจอกรณีที่มันมีความเสียหายที่ตกลงกันไม่ได้ยังไงก็ต้องถึงตำรวจใช่ไหมคะและให้ตำรวจเป็นฝ่ายที่ลงบันทึกแล้วก็เป็นหลักฐานค่ะนะคะแต่บางทีเนี่ยเราก็โชคร้ายเหมือนกันนะคะเราจะไปเจอบางคนเนี่ยบางคันนะเขาเป็นฝ่ายผิดแถมเขาไม่ได้ทำประกันเลยอ่ะประกันหลุดอ่ะท่านผู้ฟังดูสิอันนี้คือสิ่งที่แบบไม่สมควรเกิดเนาะคือเขาควรจะต้องทำประกันใช่ไหมคะแต่เขาไม่ทำแล้วก็เขาก็เป็นฝ่ายผิดด้วยนะแล้วเขาก็เนี่ยทีนี้ฝ่ายประกันของเราเองเนี่ยจะต้องไปเจรจาเรียกกันละว่าเขาจะจัดการยังไงนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่มีประกันเขาก็ต้องรับผิดชอบเองด้วยเงินของเขาเองใช่ไหมคะซึ่งระบบประกันนี้มันช่วยเราได้เยอะนะคะสำหรับสิ่งที่ขับขี่กันบนท้องถนนเนี่ยนะคะต่อไปข้อที่6เขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็หาพยานนะคะหาพยานในที่นี้หมายถึงว่า คนสมมุติว่าเกิดเหตุหน้าสถานที่ราชการมีรปภ.มียามป้อมยามอยู่ตรงนั้นคนเข้ามาช่วยระงับเหตุมาช่วยดำเนินความช่วยเหลืออย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะขอพยานหลักฐานเบอร์โทรไว้นิดนึงเผื่อพยานจะได้ช่วยให้ปากคำอะไรอย่างเงี้ยในโอกาสข้างหน้าที่เขามาสอบสวนนะคะถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะจำเป็นใช่ไหมคะข้อ7คือใช่ถ้าเรามีผู้เจ็บหรือใครบาดเจ็บต้องไปโรงพยาบาลอีกเห็นไหมคะประสบบัติเหตุครั้งนึงถ้ามีผู้บาดเจ็บเอาเรื่องมันก็ไปหลายจุดท่านก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่โรงพักไม่ใช่แค่ประกันแต่ยังมีเรื่องของอะไรคะโรงพยาบาลเรื่องพระราชบัญญัติที่คุ้มครองผู้ขับขี่เรื่องของประกันจะคุ้มครองให้เท่าไหร่นะคะโดยหลักเนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์วินรับจ้างอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีส่วนใหญ่เขาก็จะมีแค่พรบนะดิฉันก็ไปดูเรื่องของพรบนี้ก็พบว่า พรบเนี่ยเขาจะจ่ายให้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดนะคะผู้โดยสารผู้ขับขี่จะได้คนละ30,000 บาทนะคะตามพรบที่กำหนดไว้คือแจ้งไปแล้วก็อ้างถึงพรบที่คนนั้นขับขี่อยู่เนี่ยนะคะมันก็มีที่คุ้มครองค่ะว่าเขามีสิทธิ์ใช้จ่ายได้ภายในวงเงินแค่ 30,000 บาทถ้าเรามีประกันด้านอื่นของเราเองอีกก็อาจจะช่วยได้อีกนะคะเช่นหน่วยงานมีประกันให้เราเราก็เอาไป cover ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เมื่อมีผู้บาดเจ็บก็ต้องคิดว่าฝ่ายแต่ละฝ่ายนะคะจะเรียกร้องค่าเสียหายจากฝ่ายไหนนะคะฝ่ายที่ถูกเขาก็มีประกันดูแลเขาใช่ไหมคะฝ่ายที่เป็นฝ่ายผิดก็ต้องมีประกันฝ่ายของเขานั่นแหละดูแลถ้าไม่มีก็ใช้พรบเท่าที่มีอยู่นะคะถ้าเสียชีวิตก็อาจจะได้เพิ่มอีก 35,000 นะคะรวมแล้วคุ้มครองพรบคุ้มครองมากที่สุดคือรวมเบ็ดเสร็จถ้ามีเสียชีวิตก็ประมาณ 65,000 บาทแค่นั้นนะคะนะคะอันนั้นคือสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับประกันนะคะแค่พรบนะคะอันนั้นคือสิ่งที่ให้ทราบว่ากรณีของคนที่เป็นผู้โดยสารรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็จะไม่มีอะไรอย่างอื่นมาคุ้มครองเรานอกจากเราทำประกันชีวิตของเราเองไว้หรือประกันอุบัติเหตุเอาไว้อันนั้นมันคุ้มครองเราแต่ถ้าเป็นเงินก็ต้องมาดูอีกนะคะว่าเงินที่ทำประกันไว้มันเพียงพอกับความเสี่ยงของเราไหมที่เราใช้ชีวิตแบบมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะคะหลายสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องควรคำนึงด้วยนะคะว่าเราจะได้คุ้มเสียหรือว่าได้ไม่คุ้มเสียในการที่จะใช้ชีวิตใช่ไหมคะอันนี้ฝากเตือนท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยว่าต้องมีความรอบคอบการซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยคุณมีหมวกกันน็อกไหมนะสิ่งที่จะป้องกันร่างกายคุณให้ปลอดภัยบางคนก็ไปหัวโล่งๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสิ่งที่เราต้องคิดเพราะว่ามันจะกระทบกระเทือนทุกอย่างกับตัวเราครอบครัวเรานะคะพูดถึงเรื่องแจ้งความนะคะกรณีที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยนะคะกรณีใดกรณีหนึ่งเขาบอกให้รีบแจ้งความทันทีก็ต้องลงบันทึกไว้กฎหมายผ่อนปรนให้แจ้งความได้ภายใน6เดือนเพราะบริษัทประกันรถยนต์ส่วนใหญ่ก็ไม่รับแจ้งความย้อนหลังค่ะท่านผู้ฟังก็ต้องฟังไว้ที่จริงมีอะไรต้องเคลียร์ในวันนั้นแหละนะคะทุกอย่างทำได้รีบทำซะนะก็ต้องรีบบันทึกประจำวันแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะจะได้มีเหมือนกับเขาเรียกว่าการรับรู้นะคะแล้วก็ข้อกฎหมายที่จะคุ้มครองเรานะคะมีเรื่องของการตกลงเงื่อนไขจ่ายค่าเสียหายส่วนใหญ่ถ้าเรามีตัวแทนประกันภัยเนี่ยตัวแทนประกันภัยของบริษัทที่เขาดูแลเราเขาก็จะเป็นผู้เจรจาให้ซึ่งอันนี้ก็จะเรียบร้อยไปนะคะแต่ถ้าท่านผู้ฟังไม่มีประกันขึ้นมาเนี่ยลำบากเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรคะข้อกฎหมายอะไรเนี่ยเราจะรู้มากรู้น้อยหรือเปล่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะของความได้เปรียบเสียเปรียบแต่ว่าตัวแทนประกันจะเป็นผู้ที่รู้ในเรื่องนี้ดีเขาอบรมมาแล้วเขารู้อะไรคะเรื่องของหลักเกณฑ์เรื่องของความคุ้มครองและเขาก็รู้เรื่องของอะไรคะเรื่องของกฎหมายอะไรบางส่วนที่เขาจะดูและรู้กระทั่งเรื่องของอะไรคะความเสียหายของชิ้นส่วนรถว่าจะต้องทำอะไรมากน้อยในวงเงินแค่ไหนฝ่ายที่เป็นตัวแทนประกันเนี่ยส่วนมากจะรู้ดีนะคะรู้ดีแล้วก็รู้ขั้นตอนนะคะเขาจะต้องขูดเลขตัวรถนะเปิดฝากระโปรงขึ้นมาขูดเลขตัวรถไปเพื่อที่จะยืนยันว่าเราเกิดอะไรขึ้นอะไรเหล่านี้รวมทั้งเขารู้ด้วยนะคะว่าการทำในอู่ระดับนี้เงินวงเงินที่จะใช้กับชิ้นส่วนรถยนต์ที่เสียหายเนี่ยจะอยู่ในมูลค่าเท่าไหร่เขาจะเรียกร้องได้หมดนะคะอันนั้นคือสิ่งที่สำหรับผู้มีประกันเนี่ยจะเบาใจไปได้ในระดับหนึ่งนะคะถ้าเราเป็นฝ่ายที่ถูกต้องค่ะท่านผู้ฟังนะคะประการสุดท้ายเลยค่ะค่ะป ประการสุดท้ายที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังคือเขาบอกว่าอย่าเพิ่งรีบรอมชอมเข้าใจคำว่ารอมชอมใช่ไหมคะการรอมชอมหมายความว่าเออยอมไปหมดทุกอย่างเลยนะคะยอมรับผิดแล้วก็คือไปรีบยอมรับข้อเสนออะไรทุกอย่างเรียบร้อยเร็วพลันนะคะโดยที่แบบยังไม่ได้รอว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาอีกอันนี้คือสิ่งที่จะต้องรอดูด้วยเหมือนกันรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยและถึงค่อยยอมความหรือรอมชอมกันอันนั้นเป็นคำแนะนำนะคะที่เขาแนะนำให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้สิ่งเหล่านี้เป็นแง่คิดกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเพราะว่าหลายท่านก็คงแม้จะเคยผ่านเคสต่างๆมานะคะท่านผู้ฟังแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีเคสใหม่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆกันไปนะคะบางทีแม้แต่ตัวของดิฉันเองเนี่ยนะคะบางทีมีนะคะว่าเฮ้ยเขาชนหลังเรานิดนึงเราคิดว่าไม่เป็นไรใช่ไหมคะเรามาดูเราก็ดูแล้วมันไม่เป็นไรแต่พอขับไปสักระยะนึงไอ้ตัวกันชนมันห้อยลงมาจากตะเข็บที่มันเกาะเอาไว้ค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยความที่เราอาจจะรีบร้อนอ่ะเราก็จะรีบไปลอมชอมว่าเออไม่เป็นไรปรากฏว่าพอมาดูอีกทีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันไปตามไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้อยากให้ท่านผู้ฟังอ่ะมีสติรอบคอบแล้วก็ดูอย่างท่วนทีแล้วก็ทุกอย่างจะได้เป็นหลักประกันให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยแล้วก็ดูแลทรัพย์สินของท่านชีวิตของท่านอย่างดีนะคะอันนี้ก็ด้วยความห่วงใยของดิฉันนะคะกับผู้ดำเนินรายการนะคะกับรายการในวันนี้ดิฉันก็อยากจะฝากแง่คิดดีๆให้กับท่านผู้ฟังนะคะว่ามีข้อคิดที่ท่านควรจะระวังเวลาที่เราไปเจอหรือประสบกับเรื่องของอุบัติเหตุค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ